Отже, дорогі друзі, вітаємо вас. Це програма «Макістра Віте». Я Олександр Поліщук, поруч зі мною Юрій Комаров, який вам відомий по минулим передачам історик, дослідник, викладач. І нагадаю для тих, хто цінує нашу програму і завжди слухає і дивиться, що минулого разу ми говорили про таке хронологічне завершення 19 століття, зауваживши, що і історики, і, власне, може, і люди, які в той час жили, власне, відносяться 19 століття аж до початку 20-го, умовно кажучи, до...
Ну, скоріше, історики. Люди, які тоді жили, вони дещо по-іншому до цього ставилися.
І до 1914 року, власне, коли розпочалася Перша світова війна, яка дійсно перегорнула повністю наше уявлення і про світ, і про суспільний і соціальний прогрес. І... ми, тим не менше, будемо намагатися хронологічно пояснити, що ж відбувається в Україні, але не тільки на українських землях, а й в тому контексті тих держав, які поруч знаходилися і в світі існували, для того, щоб краще дослідити, що ж це за такий особливий період, який тоді вже люди деякі називали «Біліпок», да, «Прекрасна епоха».
А... це то французьки, в кожній, у французів є своє, в англійців нема такого, в них це вікторіанська епоха,
або...
у австрійців там своє є
або,
до цього.
Або, власне, щоб підкреслити цю особливість цієї епохи, початку ХХ століття, те, що стосується мистецтва, то це Ар-Нуво і, власне, модерн. І от, я думаю, що це буде цікава така програма, і ми не будемо спішити з тим, щоб гарненько, уважно і конкретно подивитися на всі ці процеси, які відбуваються. Отже, початок ХХ століття.
Ну, тут я дещо заперечу те, що казав Олександр. Це для нас, і це відносно нещодавній такий підхід, що це довге 19 століття, яке почалося з Французької революції кінця 18-го. І воно як безперервна тяглість таких ключових процесів, аж до Першої світової війни, яка дійсно стала переламом, зламом і так далі. Ну, а для тодішніх людей це було все ж таки орієнтація на календар. Тому, ну, ми з тобою пам'ятаємо 2000-й рік, міленіум, як ставилися до цього, як історики, ми знаємо.
Паніка, що виробляться всі комп'ютери, да, чомусь несподівано.
Да. Ну, а чому це? Це, мабуть, якісь, я не знаю, глибоко закорінені в свідомості, така магія цифр. Ну, ми ж історики знаємо, що відбувалося, коли тисячний рік був. І це сучасні історики, історики особливо там ментальностей, тобто свідомостей, вони дуже багато про це кажуть. Так і був 1900-й. Це був дуже такий знаковий рік. Причому його дійсно по всіх країнах, його широко святкували, якісь були такі заходи, якісь великі сподівання найголовніше. І ці сподіватися дуже добре помітно. Є дуже багато, це ж вже все ж таки епоха технічна, тому є дуже багато не тільки там свідчень літературних і так далі. Є фото, є кінохроніка, як радісно зустрічали цей рік в різних столицях, в Берліні, в Відні, в Петербурзі. Я вже не кажу про Париж. Ну, в Лондоні, ну, само собою, да, звичайно. І це була епоха великих сподівань. Чому так радісно? Людство з великим оптимізмом дивилося в майбутнє. Ну, коли ми кажемо людство, ми, звичайно, маємо на увазі європейські, в першу чергу, країни, ну, і Сполучені Штати. Тобто те, що ми називаємо європейською цивілізацією. Чому, власне? А чому б ні? 19 століття, століття прогресу, який особливо прискорився наприкінці 19 століття. Маса різноманітних відкриттів, маса різноманітних нових технологій, які докорінно змінювали життя. Ну, ми приблизно уявляємо собі це, як на своєму прикладі. чогось сьогодні звичайна річ мобільний телефон, і ми навіть не уявляємо собі життя без нього. А за великим рахунком цей смартфон, він з'явився до якихось там, ну, став більш-менш поширений 10-15 років тому всього.
Ну, я пам'ятаю, що перший президент наш Леонід Кравчук, перший в Україні, випробував, мені здається, в 94-му році.
Це був просто мобільний телефон, а в нас вже смартфон, це комп'ютер. Ну, я пам'ятаю свій перший комп'ютер 2000 року, який був така бандура здоровенна, в нього було аж 8 мегабайтів Вінчестер, і це було круто. І в нього була операційна пам'ять там...
256.
Да які 256? В нього було 64, і це було круто. Його потім наростив до 128 кілобайт. Тобто сучасний, найпростіший телефон, він в десятки разів потужніший, ніж той мій комп'ютер, який був класний.
Але це все вдосконалення технологій, але я от хочу якраз акцентувати, що для людей, мабуть, початку 20-го століття, це була більша несподіванка, набагато. Тому що таких технологій взагалі не було.
Набагато.
Це як удосконалення,
набагато.
А це нове.
Да. Там було супер нове, просто нове. Ну, є такі, як історики полюбляють, як курйоз розповідати, що десь у 880-х роках опитували щось типу там вчених, тодішніх ломів, лідерів громадської думки, а які вони бачать найбільші проблеми. Знаєш, які проблеми сказали в Лондоні, що нас очікує в найближчий час? Проблема кінських кісяків, вибачте. Тому що місто розвивається, місто велике, треба величезну кількість транспорту, а транспорт кінський в основному. Ну, метро вже було з 860 року. І тому дійсно оці колосальні технічні, технологічні зміни кінця 19-го, і потім вони продовжилися на початку 20-го, вони породжували той безмежний технологічний оптимізм. Все, весь час щось нове, причому принципово нове, двигун внутрішнього згорання, автомобіль, перед тим велосипед, який теж був величезна технічна новина. Ми навіть собі не уявляємо, але ось ті самі англійці, вони провели таке собі дослідження, що до десь 860-х, 70-х, 80-х років шлюби в основному були, ну, в сільській місцевості, в радіусі 5 миль. А наприкінці століття вони збільшилися до 20 миль. Чому? Велосипед з'явився. Тобто можна було обрати собі наречену дружину в набагато більшому ареалі. Але тим не менше, все одно 80% населення не починало життя і закінчувало в цьому ранку.
Ну і саме головне, що ми повинні так зауважити, що це був такий великий оптимізм щодо майбутнього.
Да, от ми навіть собі не уявляємо.
Коли вони святкували початок століття, добре, що вони не знали, що очікує, тому що, мабуть, їхня радість була б меншою.
Набагато.
Менше. Набагато. Ну і от, власне.
Ну і техніка, технологія змінювали все. І дуже швидко змінювали. Але в першу чергу в містах. Але вже доходило це, ну, цей період часто називають там останню третину 19-го, початку 20-го, часто називають періодом індустріалізації, періодом другої промислової революції, коли всі ці технічні винаходи пішли вшир. Або його навіть називають інколи періодом першої науково-технічної революції. Дійсно колосальна довіра і колосальні сподівання на науку. Наука, яка змінює світ. Причому ось з'являються якісь наукові розробки, але вони дуже швидко перетворюються в технології, а ці технології переходять в масове виробництво.
Впроваджуються в життя,
в масове виробництво і дійсно міняють повсякденне життя. Дуже сильно. Ну, найелементарніше, там, кінематограф. Так, навскидку. Кінематограф, який став... Ну, найкращою розвагою вже на початку 20-го століття. В Києві там було на Хрещатику в 911 році величезний кінозал, кінотеатр там на 1000 з лишком чоловік. Сьогодні ми таких не маємо. Це стало звичайною річчю. Автомобілі. 890-ті роки, перші автомобілі, Форд там свій в 96-му році, перший, а вже напередодні в 911-му в Сполучених Штатах випускалося 300 тисяч автомобілів на рік. Ну, в Європі, до речі, пасла задніх, не першою була Франція, в якій там 30 тисяч.
Ну і, власне, потужна промисловість.
Промисловість.
Електрифікація, нечувана річ.
Засоби зв'язку.
Люди добрі, декілька тисяч років люди навіть зовсім інший ритм життя мали, а тепер з'являється доступним ця електрика.
І світ стає меншим. Світ дійсно стає меншим. Ще всередині 19-го проклали перший трансатлантичний телеграфний кабель. Це було, ну, це, до речі, технічно і зараз важко. Ну, а це означало, що зв'язок з між Парижем і Нью-Йорком, чи Лондоном і Нью-Йорком, кілька хвилин. А в кінці з 80-х, 90-х починається трансатлантичне сполучення на великих лайнерах, які, ну, такі, можливо, хтось бачив «Титанік», ну, це ж вони. Вони такі з 80-х років, вони ходять регулярно. От два рази на тиждень відпливають кораблі там з Портсмуту, з Гамбурга, з інших портів в Америку, маю на увазі взагалі американський контекст.
І саме головне, цей контекст пасажири, це таке, хоч і важливе, але це перевезення величезної кількості вантажів.
Да. Ну от, є таке дуже відоме фото, на жаль, ми не можемо його показати, зі зрозумілих причин. Перші банани в Норвегії, 1896 рік. Але ж це дійсно і відкриває шлях до великих міграцій. Не випадково з 1890-х років починається великий потужний рух трудової міграції з відсталої по європейських мірках Галичини в Америку, Сполучені Штати. І ми сьогодні маємо там велику діаспору українську і в Сполучених Штатах, і особливо в Канаді. Тому що це стало доступно. Більше того, це стало бізнесом. Були відповідні агенції по продажу білетів, по вербуванню бажаючих переїхати. До речі, вербувальники отримали по $5 за куплений білет.
Добре. Отже, змалювали, дорогі друзі, я надіюся, вам такий контекст епохи.
Ну, тут ще один,
епохи,
ще один момент важливо зазначити, той, який можемо назвати політичним. Швидка йшла модернізація політична. Ми б зараз назвали це словом демократизація. Якщо на початку, чи навіть всередині 19 століття, такі речі, як парламенти, конституції, це було щось, ну, небачене, щось нове і щось незрозуміло дуже часто і вороже, то наприкінці 19 століття це було нормою. В найвідсталіших країнах, ну, не було цього в Російській імперії. Дуже своєрідне воно було в Австрійській імперії.
Ну, але
Франція, Республіка,
діяв,
в Англії парламент, парламентська монархія, яка безумовно парламентська. Партії політичні, легальні, серйозні, зі своїми програмами, зі своїми ідейними напрямками, які особлюють ту чи інші ідейні напрямки. Це стало звичайною річчю. Більше того, загальне виборче право для чоловіків, звичайно, теж стає звичайною річчю.
Давай, щоб наші заангажовані слухачі не причепилися до слова, звичайно, чоловіків. Чому чоловіків?
Ну, тут теж варто зробити невеличкий відступ. Взагалі, поняття там громадянства і можливості, і доцільності участі громадянина в політиці довгий час визначалося його економічним становищем. От дуже довго сперечалося, чи можливо взагалі, і це здавалося диким, щоб наймані робітники, пролетарі, яких тоді називали, мали виборче право. Як вони можуть мати виборче право? Вони не мають власності. Вони не самостійні. Вони, по суті, об'єкт маніпуляції власників їхніх підприємств, на яких вони працюють. І це дуже довго пробивало собі дорогу. Ну, по суті, робітники в Англії тільки з третьої парламентської реформи отримали виборче право, і то не зовсім так.
Да, завжди обмеження було по виборчому, да, цьому цензу. Да.
Ну, передував в цьому плані була Германська імперія, завдяки тому самому Бісмарку, де було запроваджено загальне виборче право для чоловіків. Але до чого це приводило? На початку ХХ століття соціал-демократи в германському рейхстазі, ну, парламенті, стали найбільшою партією. Ось вам шлях індустріалізації. Тому що індустріалізація привела до того, що робітники, наймані робітники – це більше половини населення. В Англії ще з середини 19 століття, а в інших країнах розвинутих, там Франція, Німеччина, вже на кінець 19, на початок 20 століття.
І тому ми не можемо не сказати, що якраз в середині 19 століття оці суспільна думка надзвичайно політизується і, власне, оці дві особистості, Маркс з Енгельсом, в 1848 році, ми колись говорили вам про це, дорогі друзі, написали такий програмний, умовно кажучи, документ, невеличку брошурку, маніфест комуністичної партії.
З класичною фразою «Привід бродить по Європі»,
добре,
«Привід комунізму».
«Привід комунізму», але, власне, ну, такою головною думкою, думка полягала в тому, що основним класом стає оцей пролетаріат.
Двома основними. Буржуазія і пролетаріат.
Буржуазія і пролетаріат. Але пролетаріат – це та основа для майбутніх перетворень.
І головне, він могильник буржуазії.
Він могильник буржуазії. Чому? Тому що йому нічого втрачати, крім своїх кайданів. Вони дуже добре зрозуміли оцей от аспект фінансовий, матеріальний, так?
Там матеріальний. Там не тільки в матеріальному, тому що це колективна праця.
І тому що
він позбавлений,
власне, на нього роблять тепер ставку. Так.
Ну і, до речі, повертаючись до жіночого питання, так от все ще в кінці 19-го, на початку 20-го зберігалося уявлення про те, що жінка не самостійна в економічному плані. Ну, до речі, це дуже добре, ну, в нашій мові. Жінка, чоловік одружується, жінка виходить заміж, за мужа, за чоловіка. І вона у французькому тому передовому цивільному кодексі, який ще за Наполеона був прийнятий, там чітко було написано, що жінка, вона відповідає за неї батько. Коли вона виходить заміж, відповідає за неї чоловік. А якщо вона вдова, то її сини. Але в кінець 19 століття, чи остання третина, теж це дуже сильно міняло. Тому що ця індустріалізація, поширення нових технологій привели до того, що жіноча праця ставала все більше і більш звичайною. І жінка ставала економічним суб'єктом.
А проявом цього були ті діячі культури, мистецтва, літератури, жінки, які заявляли про себе як особистість і так далі.
Звичайно, але ще отримати жінці вищу освіту в кінці 19-го, на початку 20-го в багатьох країнах було неможливо. В передових, там, найбільш просунутих в яких-небудь Швеції, то будь ласка. Ну, класичний приклад російської знаменитої математики Софії Ковалевської, да, яка була, ну, всесвітньо, можна сказати, відомим математиком, але в Російській імперії ніде було навчатися, крім там вищих жіночих курсів, які готували вчителів для молодшої школи або там акушерські курси. Да? Вона в Стокгольмському університеті працювала, ну, спочатку закінчила, потім працювала. Але жіночий рух якраз в кінці 19-го, на початку 20-го століття стає дуже, дуже помітним. До нього ще дивляться як на якусь, на якесь збочення, на якесь, над ним іронізують, але це вже серйозна проблема. Суфражистський рух в Сполучених Штатах, в Британії в першу чергу. Цікаво, що першими його діячками якраз були з аристократичних родин жінки. Але це і демонстрації, це якісь такі, ну, не зовсім адекватні, на наш погляд, такі дуже екстравагантні дії, але це і тюремні ув'язнення, це і скандали, пов'язані з примусовим харчуванням у в'язницях цих жінок, які оголошували голодування і ледь не вмирали від цього. Ну, але це стає помітним.
Добре, що ми ще мусимо змалювати, щоб зрозуміти контекст епохи?
Ну, як сказав Ортега і Гасет, знаменитий іспанський філософ, цей період, кінець 19-го, початку 20-го століття, він назвав це, до речі, повстанням мас. Дуже гарно назвав, тому що маси оці самі виходять на політичну арену. І цей період довів, що технологічний прогрес і демократія – це При всіх своїх недоліках це те, що визначає розвиток. Це те, що визначає прогрес, і те краще, чого не може бути. Це породило потім безліч речей не дуже гарних, типу фашизму там, і так далі, і тому подібне. Але з цим вже нічого не можна було вдіяти.
Так, і це надзвичайно є важливо. Тому, дорогі друзі, рухаємося вперед і розуміємо, що пам'ятаємо ми з вами, що Україна, яка в той момент на хронологічний початок ХХ століття знаходилася у двох державах,
двох імперіях,
австро-угорській і російській, поділеною, але що собою на початок ХХ століття, власне.
Значить, отже, початок ХХ століття. Вже більш ніж 100 років якраз українські землі поділені між цими двома імперіями. Достатньо старими імперіями, але імперії, які відрізнялись від, наприклад, англійської, французької, їх називають континентальними імперіями. Тобто, які не мають колоній в класичному розумінні заморських, але мають приєднані території.
І нарощують постійно ці території.
Які можуть мати дуже різний статус. Ці імперії, скажімо, були далеко не найпередовішими країнами. І в економічному плані, і в політичному плані. В плані там, поширення демократії. Дещо... Причому дещо краще в економічному сенсі почувалася Російська імперія, там індустріалізація, щоправда, пізніше вона почалася, по суті, з кінця 19 століття по-справжньому, але розвивалася набагато більшими темпами, причому в дуже значній мірі саме на українських землях, хоча теж не на всіх.
Тому що вони, так би мовити, промислово не були освоєними. Власне, і великі інвестиції починаються іноземні.
Так, давайте по порядку. Давайте пригадаємо спочатку, які землі були в складі Російської імперії. Це Правобережна Україна, яка з кінці 18-го в результаті поділів Речі Посполитої перейшла. Це Лівобережна Україна, яка давним-давно разом зі Слобожанщиною була, скажімо так, інтегрована. Ну і це Південна Україна, яка теж лише з кінця 18-го століття, після російсько-турецьких воєн, теж стала частиною Російської імперії. Західні ж українські землі, це в першу чергу Галичина, Буковина і Закарпаття, були в складі Австрійської імперії, теж мали там різний статус. Ну, а з приводу промислового розвитку, да, Росія і Австрія, точніше Російська імперія і Австрійська імперія, вони дещо пізніше вступили на цей шлях індустріалізації, і вона... Разом з тим була дуже швидкою в Російській імперії, і в першу чергу, але так, скажімо, в деяких регіонах виділялося. Оце і найрозвинутішим економічним регіоном Російської імперії, який дуже швидко розвивався, таке собі Російська Америка, це якраз Південна Україна, називаємо її це так. А точніше, це називалося Південний промисловий регіон, це оця вісь корисних копалин, які визначали тодішній промисловий розвиток. Тому що в основі всього лежала металургія, а це, відповідно, Донбас плюс Кривбас, пов'язані залізницею, це ставало основою. Достатньо сказати, що, скажімо, за 40 років, з 860-го десь по 900-й, видобуток вугілля в Донбасі зріс в 100 разів. І це було 80% вугілля Російської імперії. І взагалі це близько 60% металургії Російської імперії. Чавун, сталь. Це, повторюю, ще раз основа тодішня. А навколо цього формувався потужний промисловий регіон. Найголовніше, туди пішли дійсні інвестиції. І в Російській імперії, і в Австрійській імперії індустріалізація дуже часто йшла за рахунок, в основному навіть йшла за рахунок іноземних інвестицій. Німецьких, франко-бельгійських, англійських, вони мінялися, і, до речі, це в значній мірі міняло політику цих держав. Якщо в Російській імперії, скажімо, до середини 80-х років основні інвестиції були німецькі, то потім з різних причин, в тому числі і з політичних, ці інвестиції стали франко-бельгійські. Тому кінець кінцем Росія в значній мірі опинилася з Антантою, а не з німецькою.
Потім, да. Потім ми розкажемо про ці
союзі.
Політичні союзи та й утворення. Дуже добре. І тому, ну дійсно, розвиток був надзвичайно потужний, промисловий. І ну, Росія як імперія, як держава висувається на передній план.
Ну, на передній план ні, звичайно, вона залишалася.
Промислового розвитку дуже, але по показники по кількості і, власне, якості, умовно скажемо так, вони так були бурхливими. І я прошу зараз, я хочу, щоб ми дуже побіжно, але пояснили, що в цей період відбувається, і Росія, можливо, там одне з високих місць займає, по концентрації виробництва. Отже, власне, що це воно таке, концентрація виробництва і створення оцих от монополій і все, що з цим пов'язане. Слова для нас відомі для всіх, але ж розуміємо, як вони чому з'явилися.
Ну, що таке концентрація виробництва, якщо на пальцях? Бувають мали, дрібні підприємства, бувають великі підприємства. От великі підприємства – це показник концентрації виробництва. В Російській імперії, де індустріалізація почалася пізніше, за рахунок іноземних інвестицій, просто будувалося все на новітній технологічній основі, вигідніше було будувати величезні підприємства. Тому десь за рівнем концентрації виробництва Росія займала перше місце в світі, випереджаючи там на кілька разів всі інші
тобто
країни.
Потужні промислові гіганти.
Потужні, величезні підприємства з 200, 300, тисячу. Це не було чимось незвичайним в Російській імперії. Ну, в Києві там завод Гретера, Криваника, потім завод Більшовик. Там,
і так, як ці тисячі підприємства величезні є ну, потужними і, по суті, пропозицію свою дають таку, що ну, конкуренції нема, власне, отак от починаються створюватися
ну, да, по
монополії.
Класиці, концентрація виробництва приводить до утворення монополії. Ну, це, з одного боку, природний процес. В Росії, взагалі, перша ну, прообраз монополії якраз був в Україні. Це був такий собі зібрання цукрозаводчиків, тому що рівень конкуренції великий, і краще домовитися, і тому стали такі з'їзди цукрозаводчиків, які визначали ціни, обсяги виробництва. Ну, це те, що називається картель, картельні домовленості. І вони ставали дуже потужними. Хоча, що таке картель? Зберігають кожне свою самостійність і економічну, і мається на увазі і технологічну, промислову, організаційну, і торгівельну, але вони домовляються. Це не завжди зовсім законно, вони домовляються.
Тут що ми говоримо, дорогі друзі, про види монополій. От одна з них, наприклад, картель. Ще які є види?
Ну, на початку ХХ століття з'являється ну, основна російська форма монополії – синдикати. Синдикати – це така хитра, в принципі, штука. Суть в чому? Що ті самі підприємці, підприємства, вони зберігають свою самостійність виробничу. Тобто, як і раніше, вони організують мій завод. Я там виробляю, що я собі організую виробництво, я намагаюся знизити собі вартість. Але з'являються такі собі ну, об'єднання, тим це пов'язано ще з поширенням акціонерної форми. Акціонери виділяють, вирішують, що вигідніше виділити якусь окрему фірму, яка буде займатися виключно збутом. Збутова фірма. І тому мені, в принципі, теоретично теж вигідно підприємцю. Я своє, тепер мене не парить, як я буду продавати свою продукцію, я її по фіксованій ціні віддаю, продаю, точніше, цій збутовій конторі, а вона вже його, але це всі підприємства, чи більшість даної галузі. І кінець кінцем ця збутова контора починає диктувати свою умову. І в Росії, до речі, це були синдикати, вони так і називалися. Продвугілля, продвагон, тобто продаж вугілля і так далі. Ну, це було вже на початку 20-х, хоча до цього йшло. В інших країнах це існувало ще 70-х, 80-х. В Сполучених Штатах це взагалі трести, які там стали супермонополіями, які викликали величезне незадоволення основної маси населення. Чи до чого веде монополія? До монопольно високих цін. Вони хочуть отримати монопольно високі прибутки, конкуренцію вони, по суті, знищили, тому встановлюють монопольно високі ціни.
Добре, якщо ми говоримо про Україну і про монополії, які такі найбільш монополістичні ці об'єднання в Україні?
Ну, на початку 20-х, це оці самі продвугілля, продвагон, синдикат цукрозаводчиків.
От як я, бачите, спеціально підтягую до такої ще цікавого моменту. Ці цукрозаводчики, власне, можливо, трошки більше треба розповісти про це, тому що ця галузь, по-перше, така основою є України, по-друге, що їх представники були не тільки прекрасними, фахівцями, організаторами виробництва, але також і потім і політичними, і культурними діячами, і меценатами. Ну, власне, протирещенків.
Да. Ну, не тільки протирещенків. Ну, скажімо так, цукрова галузь починає розвиватися ще з 40-х років 19-го століття. На кінці 19-го Україна, скажімо так, в першу чергу асоціювалася з цукром. А Київ став цукровою столицею. Ну, інколи можна почути в такій дещо ангажованій літературі, що Україна була внутрішньою колонією Російської імперії. З економічної точки зору це не так. А в певній мірі, з економічної точки зору, Росія була колонією України з точки зору цукру.
Говори про це.
З точки зору цукру. Тому що тут якраз 80% цукру вироблялося. Синдикат утворено, монопольно високі ціни. Ціни, в які цей цукор могли по демпінгових цінах продавати на Захід, а в Росії його продавали по завищених цінах. Ну, але це була дуже інтернаціональна така мафія цих цукрозаводчиків, скажімо так. Там були поляки, там були євреї бродські знамениті, там були українці, Яхненки, Семіренки, потім ті самі Терещенки. І це були передові для свого часу бізнесмени, які дійсно дуже гарно все організовували, дуже швидко зрозуміли, як отримати найбільші прибутки. Крім того, вони дуже добре розуміли свої потреби. Той самий граф Бобринський, знаменитий цукрозаводчик, пам'ятник якому в Києві недаремно було поставлено, там, де зараз сумнозвісний або славнозвісний пам'ятник Щорсу, долі якого все ніяк не можуть вирішити. Але ж він там був, стояв не випадково, він стояв напроти вокзалу. Це він пролобіював, да, залізничного, да. Пролобіював, користуючись своїми зв'язками і своїм походженням кінець кінцем, він з тих бобринських, які походили від незаконного сина Катерини
Другої.
І він був величезний, мав величезні маєтки, один з перших сів на цю цукрову галузь. Він пролобіював прихід до Києва залізниці. І це відразу Київ підняло колосальними темпами, стало піднімати. Ну, населення Києва там за 10 років зросло вдвічі. Ну, а крім того, були знамениті бродські єврейського походження. В Києві зараз ми знаємо синагогу Бродського. Або ту саму Бесарабський ринок, це в основному меценатська діяльність бродських. Але це була ця галузь, де було от якраз українці. Підприємці. От ті самі. І це були не тільки Терещенки, це були Яхненки, Семеренки. Ну, Семеренки в основному вже розорилися, чи не були такими великими, але от Терещенки це були супер цукрові виробники і меценати.
І меценатство їх полягало в тому, що вони багато чого робили, але в тому числі вони збирають.
Давай спочатку скажемо, що вони робили в усьому. І всі вони, як сказав один історик, вони грали по всьому роялі. Це стосується не тільки Терещенків. Про синагогу Бродського, наприклад, сказав. Ми маємо Київський політехнічний інститут, який відкрився в 1898 році. 300 тисяч на нього дала міська дума. А приблизно стільки ж дали оці меценати. Бродські, там різні Терещенки, інші, які прізвища, яких ми сьогодні не знаємо. І це було супер, супер сучасний навчальний заклад. Чому? Теж зрозуміло, якраз про технічний прогрес. Потрібні кадри. Потрібні інженерні кадри. Потрібні технічні кадри. І тому вони скидаються і будують, по суті, нам одне з провідних навчальних закладів по сьогодні в Києві. Причому його ж теж будують там суперкорпуси, суперсучасні.
В тому числі по своїй красі центральний корпус.
Да, в тому числі по красі, а обладнання лабораторій, це ж технічний заклад, це в першу чергу. А трамвай, який туди був проведений, це ж була далека-далека околиця Києва. Ну, а Терещенки ще й дійсно відомі, як... Ну, вони благодійністю дуже сильно займалися, але вони відомі в першу чергу, ну, в нашій сьогоднішній пам'яті, як меценат, не стільки меценати, скільки колекціонери. Ну, і знамениті от в Києві зараз там на три найбільших художніх музеї. Музей українського мистецтва, музей, який раніше називав російського мистецтва, не знаю, як він зараз навіть називається, я втратив...
Я також думаю, да, що він якось не так називається.
Він 100% називається.
І західноєвропейського мистецтва.
Зараз він називається західного і східного імені Варвари і Богдана Ханенка. Так, Варвара Ханенко – це Терещенко уроджена.
Так. І, дорогі друзі, запрошуємо, ви знаєте, наші київські музеї працюють, вони прекрасні, і ці музеї взагалі прекрасні, чудові. І вони таке зібрання чудове зробили. Не наша зараз задача розповідати, як потім все це гарненько грабували більшовики, як, власне, з ними всіми нащадками поступали. Але для того, щоб якось розбавити, можливо, нашу нудну, надіюся, що не нудну розповідь, така легенда ходила з Ханенками, пов'язана в Києві, що...
Ну, я чую якраз речі. Ти про цукор?
Про, так, ну розкажи,
про весілля,
так, да? Про весілля, так, да. Розкажи.
Ну, я якраз цю легенду чув, десь зустрічав якраз про Терещенків. Хоча виходила вона за Ханенка. Будинок Терещенків – це нинішній музей Шевченка. На бульварі тоді Бібіковському, нині бульварі Шевченка. Ну, а вона хотіла одружуватися, ну, точніше, виходити заміж, я не знаю, вінчатися, так, скажімо. Саме у Володимирському соборі, який нещодавно був побудований. І хотіла обов'язково в санях. В санях. Але до зими було ще далеко. І тоді питання було вирішено просто. В чому проблема? Сніг, то цукром засипемо. І оце дорога до храму була засипана цукром, і в санях вона до нього приїхала. Це легенда.
Легенда, ну, можливо, не легенда. Потім кажуть, що кияни збирали, власне, цей цукор. Так. І ще одна така також легенда, що також з їх іменами пов'язують і таке, можливо, розповсюдження такої рослини, такого дерева, якого до цього не було у Києві, власне, цих каштанів, який став символом Києва, ви знаєте, що він на герби Києва і так далі, і так далі. І зараз ми так переживаємо радянського герби Києва. І зараз ми так переживаємо, коли вони хворіють і так далі.
Та їх вже майже не залишили.
Ну, от кажуть, що також вони замовили їх щось, вони там не частина з них не прижилася, а кияни потім розібрали і якось доглядали, і так воно розповсюджувалося. Не знаю, наскільки це правда.
Що бульвар Бібіковський традиційно з тополями цими пірамідальними, це заслуга Бібікова. А от про каштани, ну, не впевнений, не знаю. Ну, але те, що Терещенки були і зараз залишаються достатньо екстравагантними в цьому плані, це безумовно. Ну, нинішній ми знаємо, Мішель Терещенко – це прямий нащадок.
Так. Так, добре. Змалювали ми, власне, я думаю, оцю от картину, і для того, щоб того, що відбувається на початку 20-го століття і поруч з Україною, і в Україні, і...
Тут ми повинні зробити ремарку, і велику ремарку. Ну, по-перше, це було Клаптикова, а найголовніше, що таке індустріалізація? Це міста. А що таке Україна і українці – це село. Тоді. Українці – селянська нація – це була стандартна формула тодішня. І це дійсно було так. 80, а в Галичині 90% українців, як би вони там не називалися тоді, вони були цілі. Більше того, вони, як завжди, не дуже хотіли залишати це своє село. Ну, а це туди, скажімо, ці нові явища доходили набагато пізніше і часто в певному там викривленому вигляді. І сільське, оце патріархальне життя, воно залишалося дуже сильним.
Це дуже важливо, те, що ти говориш, тому що ми, ну, дійсно, що саму таку велику частину часу присвятили, власне, цій індустріалізації і так далі, але розуміємо, що переважна більшість населення і виробництво знаходилося якраз в сільській місцевості по кількості. І ще такий дуже-дуже-дуже важливий момент, щоб ми зрозуміли, ще до того, як ми перейдемо до аналізу, ну, власне, процесу утворення національної ідеї на наших землях, пов'язаних з цим політичним життям і так далі, щоб ми дуже добре розуміли, що, власне, Україна, вона була вмонтована, так, ці українські землі, вона була вмонтована в політичні структури, ці не держави, ці імперії, держави, ці держави, ну, як невід'ємна частина.
Ну, я б сказав, навіть не вмонтовані, інтегровані. Вони дійсно були невід'ємною частиною. Причому інколи ця частина була більш органічно вбудована, скажімо, в економічному сенсі, як в Російській імперії, або більш органічно вбудована в політичному і національному сенсі, як в Австрійській імперії, але вони дійсно були частинами імперії. І в переважної більшості населення це ніяких питань і проблем не викликало. А чому? Тому що село, повторюю ще раз, це аграрне, це доіндустріальне суспільство, куди оці нові відносини проникали, але дуже своєрідно. Ну от, щоб не бути голослівним, я тут виписав собі з Євгена Чекаленка, який жив на Херсонщині, в Перешурах. Це таке село велике, а Херсонщина – це якраз та частина сільська, ну, аграрна, яка найбільше втягувалася в ринкові відносини. І тим не менше, от його описи, він років 5 там як мінімум прожив, бо його туди зіслали під нагляд поліції, і він там займався аграрним бізнесом і дуже успішно, до речі. Але ж він там народився, провів дитинство, знав багатьох цих селян. Ну, от він, як описує життя цього села. Ну, і, до речі, що таке ринкові відносини в Росії після відміни кріпацтва? Це розшарування в селі. На багатих, ну, чи за сільськими мірками, звичайно, заможніх, незаможніх і середніх. Ну, ось він пише. Найбільша частина, мабуть, чи не половина всіх селян складається з середніх по заможності, що мають по 4 десятини десь, по парі коней, по корові. Вони спрягаються по 2 господаря на 1 плуг, не купують весною хліба, тобто в борг не залазять, не ходять на заробітки і на поденщину, а добувають гроші, вигодовуючи свиней в Київ на продаж. Ось тобі ще і залізниця прийшла. Да. Друга половина складається з великої більшості незаможніх, тобто бідних, і невеликої купки дукарів-кулаків, дукарів, ну, тобто землевласників, так, скажімо, що майже всі наживаються тим, що віддають в позичку гроші та хліб голоті за великі проценти. Звичайно, між цими шарами селян не можна провести виразних границь, вони нерізко відокремлюються. Так, між середніх господарів є такі, що близько стоять до дукарів, знову і такі, що недалеко втекли від голоти. Але ось дуже важливий момент з огляду на майбутнє. Чим далі стоять по своєму економічному стані елементи цих груп один від одного, тим більше вони ворогують між собою, тим більше борються. А боротьба ця ведеться так само, як колись з дідичем, тобто з поміщиком. Палять один одному хати, клуні, ріжуть в хліві коняку, корову, свиняку і так далі. Нарідко на цьому ґрунті виникають страшенні бійки, навіть душогубства, але вони нікого не дивують, не обурюють, на них дивляться навіть з гумором. Ось як мені розказував Петро Дзугор про те, як Яким Рубар, працьовитий і статечний господар, вбив свого брата, злодія Семена. І він наводить три приклади такі. В одному селі троє братів били один одного. В трьох родинах, точніше.
А це також дуже важлива така ілюстрація соціальна.
І приблизно те ж саме було і в Галицькому селі, в Буковинському селі. Ну, тільки туди проникали ці ринкові стосунки набагато повільніше. Тому що Галичина, ось як пише, наприклад, Ярослав Грицак, сучасний український історик, ну, дуже... Ну, грамотний, скажімо так, історик і дуже серйозний. Більшість населення Галичини, близько 80%, жила з екстенсивного і малопродуктивного сільського господарства. І вираз «галицькі злидні» був там широко поширений в Австрійській імперії. Ну, після того, особливо, як один там поляк написав відповідну книжку. І Галичина уявлялася і асоціювалася з бідністю, в першу чергу сільською. Тут ми повинні сказати ще один момент про три чи чотири найбільші національні групи на наших територіях.
Давай ми про це скажемо і будемо завершувати з тим, щоб з чого розпочати наступну програму.
Значить, в підросійській так званій Україні, зрозуміло, основна маса населення – це українці і це село. Це українське село, як би там воно не розвивалося, як би воно не змінювалося. Яке, до речі, дійсно аграрне питання ставало головним питанням Російської імперії, тому що оці процеси, про які щойно на прикладі Перешорчика Ленкових я спробував пояснити, по-перше. По-друге, демографічний вибух, характерний для кінця 19 століття, приводили до того, що називають історики аграрним перенаселенням. Тобто, умовно, ну, що таке аграрне перенаселення в класичному розумінні цього слова? Та земля, яка є, за того рівня господарства, агрокультури, не може адекватно прогодувати і забезпечити більш-менш пристойний рівень життя.
Для всіх цих селян, так.
Вихід з цього звичайний – міграції, або класична міграція в міста, або міграція на вільні землі. В Російській імперії ця міграція з 80-х років наростає. Це Західний Сибір, сучасний Північний Казахстан, і це Далекий Схід, Зелений Клин, 1,5 мільйона українців.
Ну, звідки, до речі, беруться українці там, на цій внутрішній частині Росії?
Ну, це, до речі, ще раз підтверджуйте про те, що ти казав, про вмонтованість. Для них це не було чимось там таким незвичним, надзвичайним. Ну, а з Галичини і західних регіонів з 90-х років це міграції туди в Америку. Америку я маю на увазі американський континент, Сполучені Штати,
і Канада,
Канада, а потім ще і Аргентина.
І Південна Америка також.
І куди завгодно. Тому що міста не поглинали. По-перше, а по-друге, ці селяни дуже не хотіли йти в міста. Міста. Міста теж майже ніде в українських землях не були українськими. Вони були російсько-єврейськими в Україні підросійській, на правобережній, так, ледь не в більшості свої єврейські ці міста, містечки. Мовою там повсякденно була російська, де-не-де польська. Ну, щоправда, був регіон, де і місто в основному було українське. Це Полтавщина. Це колишня Гетьманщина. От там якраз дещо було по-іншому. Ну і ті нечисленні українці, які з економічних міркувань переїздили в міста, вони сприймали оцю міську культуру як культуру іномовну. Це дуже добре показано в Старицького, в знаменитому «За двома зайцями». Дуже добре показано. Ну а в Галичині, відповідно, значить, отже, три головні національні, чотири, точніше, в Російській імперії. Це українці, це поляки на правобережній Україні, все ще залишалося дуже помітною національною групою і релігійною, відповідно. Це євреї, які тут смуга осілості, нагадаю, і вона, по суті, поширювалася на всю Україну, і тому такі міста, як там Бердичів чи Одеса, сприймалися ледь не як єврейські столиці.
Ну так, але і так. В усіх містах велика так, була громада
безумовно.
Єврейська.
Єврейські так. Громади, причому вони переходили так. Вже так, на лівий так, берег, так, і так. Дуже помітними були. І дуже помітні місця займали в тих самих економічних, хоча в основному це були бідні, упосліджені. В Галичині, відповідно, місто було польським. В Львові на початку ХХ століття більша половина населення – це поляки. Процентів 30 – це євреї. І в кращому випадку десь 15% – це українці. Причому українці – це не чисельна група інтелігенції, а в основному це обслуговуючий персонал, як ми сьогодні сказали. Навіть не робітники. Теж саме було і в інших. Чернівці, наприклад, це було німецьке в основному місто, німецько-єврейське. Там було німців і євреїв більше 50% населення українців, там майже не було. Так от в Галичині три основні групи, знову ж таки, це поляки, які там займали визначне становище, головне, ключове, можна сказати, і на них робила ставку в основному з деякими відхиленнями імперська влада австрійська. Українці – це в основному те саме село, ну і євреї. Аналогічно було і в Буковині, в Закарпатті, тільки там румуни в Буковині, і німці, а в Закарпатті – угорці, мадяри. Плюс євреї, плюс, знову ж таки, українці. Хоча закарпатці, сказати, щоб вони себе уявляли українцями, це треба окремо говорити про це.
І про це все ми будемо продовжувати говорити наступного разу. Отже, дорогі друзі, намагалися ми змалювати вам картину цього початку 20-го століття або довгого 19-го століття, становища українських земель, але в контексті всесвітньої історії. Дуже дякую тобі. І, власне, будемо з цього розпочинати, тому що надалі буде, я так розумію, саме цікаве, щоб ми зрозуміли, яким же ж чином ці от модернізаційні процеси втілюються вже в суспільно-політичному житті. Отже, дякую тобі. Дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». Будьте нашими фанатами, закликаємо вас і продовжуйте слухати Радіо Марія взагалі. Слава Ісусу Христу!